Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Од другите актуелности од Австралија и премиерот на Нов Јужен Велс Гледис Береджиклиен најави дека ќе бидат спроведени ограничувања на водата на ниво 2, бидејќи нивото на браната на државата продолжува да се спушта во текот на сушата. Ова дава повод за прашањето што се ограничувањата на ниво 2 и на кого ќе се однесуваат. А за таа цел ќе се послужиме со прилогот што за SBS News го подготви Бетен Смоленјек. Државната влада на Нов Јужен Велс бргу го следи спроведувањето на ограничувањата на водата на ниво 2, бидејќи нивото на браната паѓа побрзо од очекуваното. Ограничувањата ќе стапат на сила на 10 декември. И како што објаснува високиот советник на Sydney Water, Питер Хедфилд, ќе влијаат на тоа како луѓето користат вода надвор од домот.
Everyone's going to have to put their hose and sprinklers away. You can only water your garden before 10 a.m. or after 4 p.m. and it's only with a watering can or a bucket. The use of unattended hoses isn't permitted and hosing of hard surfaces isn't permitted either. And you can only wash your car with a bucket or at a commercial car wash, not with your hose. You can top up your pool for 15 minutes so that you maintain the water level above your skimmer box line.
Господинот Хедфилд вели сите ќе мора да ги стават цревата за вода и распрскувачите настрана. Тој вели може да се наводнува градината само пред 10 часот или после 4 часот попладне, но тоа ќе може да се прави само со контейнер за наводнување или со кофа. Користењето на неупотребувани црева не е дозволено и прскање на тврди површини исто така не е дозволено. Може, вели тој, да го измиете автомобилот само со кофа или во комерцијално мијење на автомобили, а не со цревото. Можете да го дополните базенот за 15 минути за да го одржите нивото на водата над дадената линија. Ограничувањата ќе важат за жителите кои живеат во Greater Sydney, Blue Mountains на запад и регионот Illawarra, јужно од Сидни, вели господинот Хедфилд. Офицерите на Sydney Water веќе работат во заедницата за да обезбедат луѓето да останат во согласност со сегашните ограничувања на водата, а господинот Хедфилд предупредува дека има сериозни последици за кршење на овие ограничувања. Тој вели лицата кои не ги исполнуваат ограничувањата на водата може да бидат казнети $220, а бизнисите може да добијат парична казна до $550. Исто така, вели тој, доколку бизнисите користат вода на отворено, тие мора да достават апликација за да можат да користат вода без да бидат казнети.
Any individuals who don't comply with the water restrictions, they can be fined $220, and for businesses that can be $550 fine. And I should also say that businesses, if they use water outdoors, they need to apply for an exemption for that business water use outside.
Нивото на браната во Сиднеј во моментот е нешто над 46% и се очекува да се спушти до 45% до следниот месец. Додека вообичаено ограничувањата на ниво 2 се воведуваат само кога браните ќе се спуштат до 40%, премиерката Гледис Береджиклиен вели дека со оглед на недостатокот на дожд и прогнозата за топло лето, ограничувањата се необходни порано. Премиерката вели го прават ова затоа што сакат да обезбедат водоснабдување без никакви грижи за кое е потребна предпазливост, но додава дека забрзувањето на исцрпувањето на водата е повеќе отколку што било во минатото.
We're doing this because we want to ensure we have water supply without any concerns. We're doing this because we're being cautious, but also because there's no doubt the acceleration of depletion of water is more than we've had in the past.
Министерката за вода на Нов Јужен Велс Мелинда Пейви вели дека стапката на опаѓањето на водата е алармантна и со оглед на тековната суша, зачувувањето на водата е од суштинско значење, вели таа.
The level of fall in the catchment levels in Sydney has been outside what we predicted in the Metropolitan Water Plan. Bringing these restrictions forward for summer to level two is the right thing to do to ensure that that we stretch the availability of water within the Sydney catchment.
Ако сушата продолжи и нема дожд, господинот Хатфилд вели дека ќе треба да се утврдат нови ограничувања врз основа на условите. Тој ги повикува луѓето да штедат во употребата на вода не само на отворено, туку и во домот. Тој вели околу 3/4 од целата стамбена употреба на вода е во затворен простор, така што има многу што можат да направат луѓето. Тој го предлага следното. Како прво, осигурете се дека вашата машина за мијење садови или машината за перење е целосно наполнета пред да ја вклучите. Второ, проверете дали сте поправиле какви било протекувања околу куќата. Трето, обидете се и да ги ограничите тушевите. Тој вели, ако луѓето може да го намалат времето за туширање за околу една минута, тоа ќе заштеди околу 9 литри вода, што може би не звучи многу за поединци, но ако тоа го сторат 5 милиони луѓе низ Сиднеј, ќе значи 45 милиони литри вода заштедени секој ден, вели главниот научник на Австралија Питер Хатфилд.
About 3/4 of all the residential use of water is indoors, so there's a lot that people can do. Make sure your dishwasher or your washing machine's fully loaded before you turn it on, and make sure that you fix any leaks around your house. And again, the biggest one, and it's an easy one to do, just try and limit your showers. We're recommending that if people can cut their shower time by about a minute, that'll save about 9 litres of water. And it mightn't sound a lot for an individual, but if the 5 million people across Sydney did that, that'd be a 45 million liters of water saved every day.
И покрај жешките суви услови низ целата земја, Западна Австралија е единствената друга држава што има ограничување на вода, при што владата спроведува список на часови за користење на прскалки. Според оваа шема, на жителите во Перт и Мандура им е дозволено да користат прскалка само 2 дена во неделата, додека корисниците на подземна вода имаат на располагање 3 ден за наводнување. Мерките за заштеда на вода се во сила во Јужна Австралија и трајно во австралиската капитална територија, како и во Викторија. Во моментов нема овластени ограничувања на вода во Северната територија, Тасманија и во Квинсленд. Федералниот министер за земјоделство, сенаторот Бриджит Маккензи, за Sky News изјави дека владата е подготвена да работи со сите држави и територии за подобрување на нивната водна инфраструктура.
We need more storages. We need to recycle our water differently and use it differently. And there's great examples across the globe of how other nations are dealing with how they use their water better. And I think we can do a lot more in that space. Our government's put the money on the table for a long time now to partner with our state governments and get water infrastructure built.
Та вели, требаат повеќе складишта, треба да ја рециклираме водата поинаку и да ја користиме поинаку. Има одлични примери низ целиот свет, вели Маккензи, во однос на справувањето со водата и нејзиното користење. Та рече дека владата долго време ги ставаше парите на маса за партнерство со државните влади и за изградба на водна инфраструктура. Од прилогот на Бетен Смоленјек за SBS News.
Дали сакате филмови? SBS On Demand на располагање има стотици филмови кои можете да ги гледате во било кое време. Гледајте ги најдобрите светски драми, документарци, хорор, комедии или романтични филмови. Посетете ја sbs.com.au/ondemand. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.